armust kantud. Armust kantud.
Lugupeetud kuulajad, meil on täna stuudios Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Ago Lilleorg. Mina olen Helle Aan ja selle saate pealkiri on ikka armust kantud. Ja me tahaksime rääkida sellest, kuidas arm on kandnud ka rohkem Nelipühi Kirikut siin Eestimaal kui 20 aastat, sest kogu see sari, mida kuulajad on läbi hooaja kuulnud, on olnud ikka tagasi vaade 20 aastale ja meenutusedki on olnud nii, et mida ma aastal 91 eelmisel sajandil siis tegin ja kuidas ma kohtusin ja nii edasi ja nii edasi. Aga tegelikult on Nelipühi liikumine olnud Eestimaal tuntud ju ka enne teist maailmasõda ja me ei saa üle ega ümber, me peame rääkima, et teatud jätkumine on 90. aastate alguses hoopiski toimunud, on ju nii. Aga...
No täiesti kindlasti kohe. Muidugi 50 aastat nõukogude aega Eestis ei lõiganud läbi mitte ainult Nelipühi liikumise ajalugu mingiks ajavahemikuks, aga ka väga mitmed teised sellised arengud, mis esimese vabariga ajal juba olid jõudnud nagu mingisugusesse etappi, said läbi lõigatud ja mitmeteski eluvaldkondades pidi nagu otse, kui uuesti otsast peale alustama, siis kui oli taas vabaduse tuuled Eestimaal puhumas ja ka Eesti vabarik taas iseseisvuse sai tagasi. Nii et ka Nelipühi liikumine on olnud Eestis otse kui osa nendest kannatustest, mida Eesti rahvas tervikuna on pidanud läbi elama ja on seda ka kogenud siis Nelipühi liikumine igas mõttes.
Aga algus on jäänud sinna 1900, esimene kümnend, teine kümnend, kolmas ja tookord see Nelipühi liikumine sai alguse ikkagi Rootsi misjonäride poolt.
Kui nüüd minna ajast täitsa tagasi, siis teatud mõttes Nelipühi liikumine kui selline, kui hästi kaugele minna, siis see sai alguse lausa Nelipüha päeval, nii nagu kogu kristlik kirik.
Just.
Eks ole? Teiselt poolt läbi kristliku ajaloo on selliseid Nelipühi liikumisele omaseid tunnuseid olnud kõikides erinevates kirikutes. Võtame siin kasvõi selline kõrbe isade aeg siis esimesel aasta tuhandel, võtame siin apostellikud varakoguduse isad, siis kui nende kirjutisi ja nende elukogemusi ka lugeda ja nendega tutvuda, siis ühel või teisel on olnud sellised väga nelipühilikke läbielamusi ja kogemusi. Ja siin võibolla selgituseks kuulejale olekski hea ütelda, et need kogemused on olnud just siis ka sellised erilisemad selles suhtes, et on kogetud Jumala pühavaimuga täitumist, on kogetud midagi üle loomulikku vaimuandide, kas siis toimimist ja tegutsemist oma elus või ka koguduselus või kirikuelus. Ja kui minna ajas veel edasi, siis siin on ikkagi näha, et näiteks metodisti kirik kasvas välja anglikani kirikust täiesti selliste nelipühilike karismaatiliste kogemuste ja läbielamuste varal. Samamoodi omakorda Nelipühi liikumine siis kaasaegses mõttes kasvas jälle välja metodisti kirikust, kus aastal 1906 kuni 1909 leidis aset Los Angeleses Ameerikas Asuusa tänava ärkamine. See oli üks väikene vana metodisti palvemaja, kus siis hakati kokku käima, koos käima ja kus tõesti kogeti seda, et midagi üle loomulik on juhtumas ja ajalugu räägib meile sellest, et Jumala teenistused toimusid 24 tundi päevas ja niimoodi 3,5 aastat. See on otseses mõttes inimesed tulid ja nad mitte ainult ei saanud seal täidetud pühavaimuga, vaid see on otseses mõttes ka kõik see, mis seal juhtus, tõi inimesed ühele tohutult sügavale meeleparandusele ja oma elu muutmise igatsusele. Nii et tulemuseks oli see, et sealt juba üsna mõne aasta jooksul saadeti välja 180 missionääri, kes läksid siis üle maailma missioonitööd tegema. Nii et selles mõttes see algne tuli seal oli nagu väga, väga suur ja tugev, mis nagu heas mõttes süütas inimesi. Ja Eestisse siis jõudsid nelipühi tuuled juba tõesti 20. sajandi esimese kümnendi lõpuks. Ja kogudus esimesena sai rajatud siis ka Narva. Ja seda siis tõesti juba ka võib iseloomustada kui kogudust, mis oli nelipühi kogudus.
Edasi Hiiumaa ja Lõuna-Eesti ja need on siis olnud paigad, kus nelipühi on saanud ka kogudusena töötada enne teist maailmasõda.
Täpselt nii. Ja Tartus samamoodi. Siin Eestis muidugi on selles mõttes niisugune unikaalne olukord, et eks sellist nelipühiliku kogemust taaskord jälle elati läbi juba vennaste koguduse liikumises, läänema ärkamises, priilaste ärkamine, eks ole, kõik see on olnud väga iseloomulik, need tunnused on iseloomulikud ka olnud nelipühi liikumisele, mida juba eelnevalt on läbi elatud. Lihtsalt ei ole nelipühi nime kantud ja selles suhtes tõesti nelipühi kogudused, kes siis ka nii-öelda teoloogiliselt nagu seisid sellisel nelipühi õpetuse baasil, said siis jah rajatud ka juba enne teist maailmasõda ja tegid väga head tööd.
Aga me teame ka seda, et pärast teist maailmasõda oli nii-öelda ainult üks kirik, isegi ju Olevistesse pandi 7 erinevat kogudust kokku ja lubati nii-öelda ühiselt ühe katuse all jumalat teenida ja nüüd tagasi vaadates on ju see isegi suur samm olnud vastutulek, et päris ära ei keelatud, aga päris keelatud nimekirjas oli nelipühi.
Tähendab, huvitav on selles mõttes see, et kahe sõja vahelisel ajal, siis esimese ja teise maailmasõja vahelisel ajal, nelipühi töö võttis Eestis ikka väga head hoogu. Ja just tänu Rootsi missionäridele, kes tulid Rootsist, kus oli ka siis Stockholmis rajatud Philadelphia kogudus, mis osutus nõnda võimekaks tööks, et missionäre saadeti üle kogu maailma, kaasa arvatud ka siis Eestisse. Ja Eestisse tuli sealt kokku umbes 15-20 aasta jooksul ligi 10 missionäri, kes tulid siia, jäid siia, õppisid kohaliku keele ära ja vanem põlgkond teab võidulaule, siis just nimelt need on enamasti rootsi keeles tõlgitud sellised ärkamisaegsed nelipühilikud laulud ja sellel ajal tõesti kogudused kasvasid nõnda, et näiteks ka Tallinnas Eelimi nelipüha kogudus, mis siis ka olude sunnil pärast teist maailmasõda liitus Olevistega, milles sa just mainisid, see oli kõige suurem kogudus, mis Olevistes ka siis liitus. 1200 liiget tuli Eelimi nelipüha kogudusest Olevistesse.
No ja pärast, kui oli võimalik, siis läks tagasi, aga see võimalus tekkis alles 90-tel.
Ma püüan võitu, ma annan endast kõik, mu elu kõik.
kui me nüüd tuleme ja see on nagu põhilinegi täna siin rääkida sellest, et kuidas siis üks kogudus algab. Me saime aru, et misjonere saadetakse. Et kas on nii lihtne, et saan püha vaimult sellise kogemuse ja siis lähen ja teen kohe koguduse? On see üldse võimalik? Sa küll nimetasid, et 100 aastat tagasi ehk asusaast Streetiloi tänaval seal Ameerikas ju see nii oli, et aga nad käisid ka koguduses koos muide. See päris nii ei olnud, et lihtsalt tänaval juhtus.
Nüüd nelipühi liikumise puhul ongi selline huvitav fenomeen, et võibolla ongi keeruline nimetada nelipühi tööd selliseks üheks ühtseks kirikuks, näiteks nagu on Rooma katoliku kirik, eks ole. Nelipühi liikumine ongi olnud sarnane võrgustik, aga teiselt poolt ka sarnane töö ja tegevus, kus on olnud võimalik ja kus on ka piisavalt olnud vabadust, et inimesed ka oma sisemise sunni ajendil on läinud ja teinud tööd. On tõesti kogudusi, mis on alustatud ja mis on väga hästi õnnestunud. Nendest räägitakse palju. Aga ilmselgelt ka on koguduste rajamisi olnud, mis ei ole nii hästi õnnestunud või ühel või teisel põhjusel need asjad ei ole laabunud. Ja ma arvan, et see ei ole ainult meie nelipühi liikumises niimoodi, vaid see on üleüldine niukene kogemus. Et ühele paremini äri teisele ei õnnestu, kohe proovib uuesti, eks ole. Et nüüd, mis puudutab ka nagu nelipühi liikumises sellist koguduse rajamise tööd ja tegevus, siis tõesti algusaastatel see oli nagu ja mitte ainult siin Eestis, kui meie kirik sai alguse, aga ka 100 aastat tagasi, siis need algselt inimesed, kes olid saanud kogemuse pühavaimuga täitumisest ja olid kogenud sellist kutset ka missiooni tööle, nemad minnes välja tõesti kantsid endas sarnast sisemist sundi minna ja jagada evangeeliumi. Ega siis nelipühi liikumises ei ole olnud see nii väga tavaline, et on soovitud hirmsasti kogudust rajada. Pigem on soovitud jagada inimestele evangeeliumi, mis päästab, mis tervendab, mis teeb inimese elu ja olukorrad uueks. Ja kui inimene on saanud sisemiselt uuendatud ja muudetud, siis inimene ilmselgelt ka vajab ühte kogudust või perekonda vaimulikus mõttes, kuhu kuuluda ja kus olla. Et võibolla need on alles viimaste aastate niukesed trendid olnud, kui nii saab öelda, et rajame kogudusi. Evangeeliumi kuulutamine on olnud tähtis. Eks ole, tähtis on inimene, et tema saab abi oma elus kogeda Jumalat, tema armastust ja päästvat väge ja siis kogudus tuleb nagu takka järgi.
See on selgitus ka sellele, et meil on olnud siin stuudios küll Harri Leesmint ja Märt Vähi, kes on just nimelt tunnistanud. Nendel on hinges olnud see põlev soov tulla ja jagada seda Jumalat ja seda sõnumit, et ka Eestimaa inimeste elud muutuksid. Ja võibolla see ka seletab seda, kuidas Tallinnas nii-öelda kristlik kirik või kogudus tekkis või kuidas seda peaks nüüd täpselt nimetama igal juhul, mis tekitas oma nimega ju palju segadust, sest kõik teised kirikud ja kogudused on ju ka kristlikud. Et kuidas siis üks nii-öelda rohkem kristlik on, et seda on ju arutatud 90. alguses, siis kui tänane Eesti kristlik nelipühi kirik alustas.
Just, et
ilmselt seal taga ongi see sama asi, mida sa just seletasid.
Nii palju kui mina nendes algusaastatest tean, olin ise noor kristlane see aeg veel, aga selline mulje on minul küll jäänud, et selgelt ei olnud veel siis ka 3 misjonäril, kes Eestisse kolisid, ei olnud selge pilt, et nad tulevad siia rajama ühte kirikut või ühte denominatsiooni. Küll aga tõesti nagu selles mõttes, kui nii võib öelda jutumärkides, nõudlus oli olemas, et nelipühi kirikut ja niukest liikumist Eestis ei olnud. Peale nõukogude aega tekkis see võimalus, meil taas oli usuvabadus, eks ole, ja ma usun, et see on ka üks põhjus, miks nelipühi kirik on leidnud sellise väga sobiva koha koostöös teiste Eestis tegutsevate kristlike kirikutega, seda ka kirikute nõukogu tasandil, sest et me esindame ühte maailmas väga levinud kristliku kiriku ühte haru, kui niimoodi võib öelda. Ja paraku on tõesti nii, et see haru ei ole sugugi nii väike ja ütleme ka selle töö mõju ei ole sugugi ka nii väikene. Et selles mõttes ka Eestis minul on hea meel, et me võime niukest koostööd teistega teha. Nüüd, mis puudutab nagu seda nime poolt ja nii, ma olen täitsa nõus sellega küll, et see nimi algselt ei olnud sellel mingisugust muud taotust kui seda, et me tahame tulla ja kuulutada evangeeliumi. Me tahame heas mõttes jagada kristliku sõnumit ja teha seda nii palju kui võimalik teistega koos, eks ole, aga samal ajal ka tagantjärele nagu vaadates ja kuulates ja püüdes tajuda neid protsesse, mis siis toimusid, sain ma ka seda aru, et ikkagi see viis, kuidas ka nemad Eestisse tulid ja mida nad nagu oma südames tundsid, et nad tahaksid teha. Et ega teistel kirikutel ei olnud ka lihtne nagu sellega haakuda. Et selles mõttes ega palju valikut nagu ei olnudki, et nendel tuligi nagu alustada nullist ja hakata tegema tööd ja nüüd täna 20 aastat hiljem vaadates me võime küll öelda, et see töö on osutunud ikkagi väga elujõuliseks igas mõttes.
Ja see ei ole mingi õigustus, kui nüüd inimesed kuulavad ja mõtlevad, et miks me seda juttu räägime. Ma tahan lihtsalt selgitada, et isegi kui Allan Laur, Harri Leesmend ja Märt Vähi tulid, siis nad ei tunnud lihtsalt sellepärast, et nad said äkki sellise mõtte vähe, et nüüd peaks tulema südames küll põles soov oma esiisade maale tagasi tulla, aga nad olid ka läkitatud siia ja see on see, nagu ma teist korda tegelikult juba küsin seda, et ega inimene niisama ikka ei saa tulla ja hakata ühel võõral teisel maal, mitte oma kodus kogudust rajama. Ikka peab olema ju käed peale pandud ja
teele läkitatud.
Just nimelt. Ja ka tööle, mitte ainult ja teele.
Et selles suhtes muidugi Uus Testament seda mudelit meile juba nagu ka ette näitab. Ja kui apostel Paulus ja vennad läksid ka esimesele missionireisile, siis me loeme, et Antiookia koguduses ka palvetati, paastuti ja läkitati vennad teele kätte peale panemisega ja siis ka oodati neid tagasi muidugi sõnumitega, kuidas asjad arenevad. Nüüd kolm perekonda, kes Eestisse tulid siis ka nende organisatsioonide läkitusega ja mandaadiga, kes siis neid läkitasid ja kuhu nad tegelikult ka väljaspool Eestit siis tollel ajal tööd tehes kuulusid. Allan Laur kuulus organisatsiooni nimega PAOC, see on siis Pentecostal Assemblies of Canada. See on sellise klassikalise nelipühi liikumise niukene Kanada liikumine, suur liikumine üle 1200 kogudusega ja väga, väga niukene hea töö, mida nad teevad seal. Ja Allan Laur selle töö ja organisatsiooni kaudu sai siia läkitud oma perekonnaga. Siis samamoodi Harri Leesment Austraaliast, olles seal töötanud Assemblies of God, mis on siis Austraalia selline klassikaline nelipühi liikumine, selle kaudu läkitatuna siis tema tuli oma perekonnaga koos abikaasa Jackie ja lastega siia Eestisse ja Märt Vähi tuli siis Kanada ühe nelipühi liikumise, mille nimi on ACOP, see on siis apostoolik Pentecostal Assembly nimeline organisatsioon, kes saatis siis Märt Vähi koos oma perekonnaga siia Eestisse tööd ja tegevust tegema. Nüüd lisaks sellele, et nemad tulid siia, tulid ka nende organisatsioonide missionite tippjuhid Eestisse 90. alguses istusid siin koos ja pidasid nendega koos nõu, mis oli täiesti ajalooline, et kolme erineva nelipühi organisatsiooni inimesed tulid siia ja pidasid nõu, et kuidas nemad siin koos peaksid tegutsema. Hästi kiiresti said meie kirikul rajatud kohe suhted Rootsi nelipühi liikumisega, sest et see oli kõigel üks ligemaid meile ja Allan Laur oli ka sellega olnud ajalooliselt väga tihedalt seotud, nii et ka Rootsi juhid tulid ja tegid mitmed korrad sellised külaskäigud siia, tutvusid selle tööga ja nii öelda ka selles mõttes me saime nagu selle mandaadi või ka heaks kiidu siis ka esindada neid organisatsioone siin Eestis niimoodi tööd tehes. Alguses meie kirik ei kuulunud teistesse rahvusvahelitesse organisatsioonidesse, küll aga nende kolme organisatsiooni kaudu kuulusime. Hiljem me saime küpsemaks ja selles mõttes ka tugevamaks, et me ise saime juba mitmete teiste organisatsioonidega nagu täisliikmeteks rahvusvahelises mõttes. Aga me tulime, need kolm meest tulid Eestisse siis just selle läkitusega, selle mandaadiga, mis puudutab koguduse rajamist. Seda on võimalik just nimelt nii teha, et keegi läkitab sind, keegi õnnistab, keegi saadab teele, kellegi usaldusega sa lähed välja ja alustad midagi. Me oleme küllalt näinud selliseid isehakanud inimesi, kes ise tunnevad oma südames midagi teha ja tahavad midagi teha. Vaadates nagu tagasi ajas, me ei ole näinud, et need tööd on osutunud nagu pikas perspektiivis väga elujõulisteks. Nad tegutsevad ja nad on tublid, aga teiselt poolt nagu see mõju ja see kõik on jäänud nagu niukeseks, nagu ta on olnud.
Küsimust on mul selle asjaga veel, mida me siin praegu arutame sinuga. Mikrofoni ees saate külaline on täna piiskop Pago Lilleorg ja sa nimetasid, et üks oli siis sellise nelipühi liikumisega seotud kuidagi episkopaalne organisatsioon. Kas sealt ongi tulnud see, et ma võin sulle selle kõrge tiitli ette öelda, et sa oled piiskop või? Sest paljud ei saa sellest ka aru, kuidas nelipühi liikumisest kirik veel kuidagi saadakse, aga et ka veel on selline episkopaalne
struktuur ja lähenemine, eks ole? Just. Et traditsiooniliselt tõesti nelipühi liikumises olevad siis ka koguduslikud, kas liidud või organisatsioonid või ka kirikud on pigem olnud sellised vabakogudusliku laadi ülesehitusega ja organisatsioonid ka. Teiselt poolt, eks iga uus liikumine ju kujuneb omas ajas, oma ajaloolises, kultuurilises kontekstis. Ja arvestades nüüd ka siis seda kõike, et kolm meest tulevad välja poolt, siis teht, võime niimoodi ütelda, et kõige rohkem selliseid mõjutusi ehk tuli just nimelt Märt Vähi kaudu. Samal ajal tõsi ta on, et ka siin Eestis oli tekkinud olukord, kus meie kirik oli alustatud siis Eesti kristliku kiriku egiidi all või nime all. Ja kui siis siin toimusid ka teatud arengud, siis nende arengute tulemusena ka siin seadusloomes toimusid teatud muudatused ja asjad, et meie mehed olid nagu väga kindlad, nii palju kui mina oman informatsiooni sellest ajast, et nad olid kindlad, et me peaksime kindlasti jätkama kirikuna. Ja Eestis seaduse loome võimaldas kirikuna tegutseda siis, kui seal on episkopaalne struktuur. Nii et seal on omad niisugused nüansid juba olemas ka, mis nagu mõjutavad nagu meie niisugused algusaastaid. Ja mõnigi on vahest imestanud, et no, et siis kui sina Ago siia tulid, et siis kuidagi see episkopaalne asi ja kõik niimoodi. Mina olen alati ütelnud, et see oli ammu enne mind, kui kõik need asjad said ühel või teisel viisil nagu fundamendina kuskile paika pandud. Kas nähtavamalt või vähem nähtavamalt, aga all hoovusena need on kõik olnud juba olemas. Ja ütleme ka selles mõttes ka selline kiriklik lähenemine, mis ärkamisliikumistele üldiselt ei ole olnud väga omane, pigem on ennast vastandatud sellise kiriklikusega. Siis ka meie rajajad pigem andsid meile siin sellist eeskuju ja heas mõttes ka suunda, et meie siin ka nelipühi liikumisena ja kirikuna ei pea ennast vastandama ajaloolise kirikuga. Nendega, kes siin on ennast on aastaid juba tööd teinud aasta kümneid aasta sadu, vaid pigem me peaksime leidma kokkupuute punkte ja võimalusi, kuidas me saame koos teenida Eesti rahvast. Sest et nagu ma ütlesin juba alguses, ei olnud see tõenäoliselt nii. Ma ei saa 100% väita, aga mul on tõesti selline mulje jäänud, et ei tuldud enne kõike kohe rajama ühte kirikut. Tuldi kuulutama evangeeliumi, aga väga kiiresti sai selgeks, et tuleb rajada oma üks kogudus, kus need inimesed, kes siis on pöördunud, kes on kogenud Jumala armu ja päästet ja nii, et kus need inimesed nagu siis saaksid vaimulikult kasvada. Ja aga siis tulid kutsed ühest ja teisest Eesti kohast ja niimoodi see hakkas kasvama ja nii need kogudused said siin rajatud. Ja selles mõttes ka meie oleme algusest peale kasvanud sellises mitte vastandamise vaimus, vaid pigem koostöö vaimus. Ja see on ise loomustanud meid. Miks meie mehed nagu väga kiiresti soovisid ka ja tahtsid heas mõttes teha koostööd kirikute nõukoguga ja kirikute nõukogus. Selles mõttes, et nad nägid, et see on üks võimalus. Me saame midagi koos teha. Et selles suhtes pigem võibolla nendel algusaastatel seda mitte mõistmist ja seda tuli hoopis teiselt poolt nii öelda, et mingi uus liikumine ja võõras, nagu ikka see asi tavaliselt on, et aga ja ei osatud nagu arvatagi, et ka selline ärkamisliikumine võib olla ja omada ka sellised kiriklike tunnuseid. Eks ole? Nii et selles suhtes me, ja minu mõelest see on olnud positiivne, et me ei ole näinud nagu siin vastandamise kohta, vaid pigem koostöö võimalusi ja seda poolt.
No jah, aga ise ikka piiskopiks ei hakka ju.
No nüüd, mis puudutab piiskopiks, keegi tuli minu juurde väga huvitavalt pärast seda, kui piiskopiks pühitsemine oli toimunud siis aastal 2005, ütles, et no küll see on ikka Ago tore, et sa nagu ise endale käsi peale pole kuskil nurga taga pannud, et ikkagi sind on pühitsetud ja sind on valitud ja selles mõttes see ei ole nagu mitte sinu nii öelda agenda olnud, vaid et see on olnud ikkagi teiste soov ja tahe ja arusaamine, et sina oleksid see inimene ja see mees, kes võiksid seda tööd edasi juhtida. Et esiteks oli Allan Laur, kes aastal 93 ordineeris mind siis ka pastoriks ja see oli minu jaoks muidugi väga suur sündmus ja siia maani see on üks väga oluline moment minu elus ja tõesti ma olen väga tänulik Jumalale tema eest ja üldse tema rolli eest minu elus ja nii edasi. Ma ei oleks ise kunagi tahtnud ega soovinud kõike seda, mida ma täna teen. Järgmine samm oli tõesti siis see, kus aastal 2005 Märt Vähi, siis olles ise ka pühitsetud teiste ka neli pühilike piiskopide, karismaatiliste piiskopide poolt ja pärast seda siis tema ka pühitses mind piiskopiks siin Eestis. Nii et selles suhtes see on olnud jah, üks niisugune kuidagi loomulik areng.
Ma küsin nüüd ilmselt rumalasti ja vabandan juba ette, aga tegelikult peaks selle pühitsusega ju nii olema, et pühitseda saab see, keda on pühitsetud ja selle, kui tagasi aega minna, siis peaks nagu sinna päris algkooduse juurde jõudma või?
See on väga, väga huvitav selles suhtes, et on inimesi, kelle jaoks on oluline, kelle jaoks mitte, eks ole. Ja ma arvan, et siin ei olegi hetkel küsimus selles, aga mis puudutab ka seda pühitsust, mis meie kirikusse on tulnud, see otsapidi tõesti on olnud seotud ka sellise inimesega, keda on nimetatud nelipühi liikumise niukseks isaks, David Duplessis. Paljudele see nimi võibolla ei ütle palju midagi, aga ka 20. Sajandi keskpaigas on tema üks võtmeisik olnud, kes ka on aidanud nelipühi liikumist rohkem heas mõttes formaliseeruda või niimoodi struktureerida ja kuidagi nagu mingisugusesse sängi panna. Ja tema koos seal veel mõne inimesega on saanud pühitsuse. Ja see kõlab võibolla nüüd natuke kummaliselt mõnele raadiokuulajale, võtke seda lihtsalt nii, teadmiseks, muud ei midagi. Et tema oma õnnistuse on saanud Rooma paavstilt. Ja kas see oli Johannes Paulus 16, ma võin nüüd eksida. Ja mis juhtus, oligi siis see, et need mehed omakorda, sealt ei ole väga palju astmeid, kus on seal pühitsetud inimesi, kes siis omakorda tulid siia Eestisse. Ja viisid läbi meil selle pühitsemise. Nüüd, ma ei ütle, et see teeb töö meie eest ära või et me nüüd võiksime nagu selles mõttes lihtsalt puhata selle teadmisega, et meil on siin mingisugune niukene järjepidevus. Ma arvan, et see ei ole nagu üldse see küsimus, eks ole, ja nii. Aga samal ajal nagu ma seda tahaksingi just ütelda, et meie kirikut on ise loomustanud see, et me oleme pidanud ka väärtuslikuks seda ajaloolist kogemust, mis kahe aasta tuhandega on kogunenud ja mis ei ole nagu lihtsalt üle ääre ära viskamiseks, mida paljud äratusliikumised just on teinud. Et selles mõttes ma näen küll, et see pigem annab nagu juurde ja annab heas mõttes nagu niukest teadmis sellest, et meie nüüd ei ole need, kes siin selle töö ära teevad üksinda ja me ei ole need ainuõiged.
Ma ennist ütlesin, et mul on nagu kaks küsimust ja ühe ma küsisin ära. See teine on seotud liikumisest organisatsiooniks saamisega. Et Ago Lillearg, sa ütlesid, et aastal 2005 püüdseti siin piiskopiks ja et teil on selline kirikus struktuur olemas ja kõik töötab. Aga üsna tihti märgitakse just nimelt usu maastikul, et on väga karismaatiline liikumine, siis paraku juht lahkub igaviku siit ilmast ja pärast seda võib juhtuda, et kogu see liikumine hääbub või tõepoolest muutub struktuurseks ja see läbi jääb ellu ja noh, muutub institutsiooniks ühtepidi kurb, selles mõttes, et jälle üks institutsioon juures, aga, aga põhimõtteliselt on see selline küsimus, et kas olla või mitte olla on üsna tihti olnud, kui on liikumise juht väga karismaatiline isik lahkunud.
Täitsa õige selles mõttes, et eks karismaatiline juht omades selliseid teatud omadusi, mis inimesi võluvad, ta võib koondada väga palju inimesi. Aga samal ajal tõesti tema areenilt lahkumisega see töö võib osutuda üsna selliseks nõrgaks selles suhtes, et ei ole kedagi, kes suudab samal viisil, sama karismaatiliselt seda tööd edasi viia. Et see on olnud, mina arvan, Jumala tarkus, aga ka meie eelkäijate tarkus siin, et nad siis ka kõike seda 90. Alguses rajades tõenäoliselt, kui me saaks täna tagantjärgi küsida, ma arvan, nad ütleksid, et väga palju asju selgus töö käigus. Et asjad kujunesid selliseks, kus oli vaja teha otsuseid ja valikuid, et kuidas edasi minna, mis moodi seda tööd ehitada ja nii edasi, siis nad just on sellised valikuid teinud, nagu nad on teinud. Ja täna 20 aastat ja juba pealegi veel tagasi vaadates ma julgen öelda, et need on olnud ikkagi väga, väga head ja minu arvates ainuõiged võimalused ja valikud, mis on tehtud, et me oleme täna toimimas ja ütleme nii, et igal organisatsioonil on ju ka niukesed erinevad faasid või ajad. On aegu, kus nagu tuntakse, et asjad lähevad edasi ja on momente, kus tundub, et asjad ei liigu nagu võiks. Siis nendel aegadel ka see struktuur ja nii öelda see body öeldakse inglise keeles, see hoiab seda tööd üleval ja kui jälle saab jõudu koguda, siis saab jälle millega edasi minna. Nüüd mina ei välistaks ei ühte ega teist. Tähendab, see on tore, kui on juhte, kes tulevad ja tõusevad ja koondavad rahvast ja nii edasi, aga oluline vast polegi see, oluline on see, mis saab inimestest, sest et kui asi kukub kokku, kahjuks inimesed pettuvad. Ja vaata, see on see kurb pool selle juures. Uus karismaatiline juht võib teises Eesti nurgas või kus iganes üles tõusta ja jälle inimesi koondada. Aga inimesed võivad saada haiget ja nende usuelu võib saada kannatada, mis tegelikult on kõige kahetsusväärsem. Ja selles suhtes ma näen küll, et ikkagi iga liikumine varem või hiljem vajab niisuguse struktuuri. Ma tooks ühe võrdluse, mis on minu arvates nagu väga hea. Pühavaimu liikumine, igas mõttes, mida me kogesime 80. alguses, on teatud mõttes nagu üks kevadine vesi, mis hakkab voolama. Ja see on ju ilus vaadata, kui jõgi on sängini täis ja vett tuleb niisuguse hooga ja siis ühel päeval sa vaatad, et kuule, seda tuleb nii palju, et sa jääb üle kallaste. Juba põllumaad ja isegi võibolla lähedal asuvad majad on juba ohus ja niimoodi ja siis sa mõtled, kuule, see on ilus kõik ja tore, aga kuule, see on juba natukene liiga palju, et see muutub ohtlikuks. Sama lugu on pühavaimu liikumisega, et kui seda on nii kohe ajab üle kallaste ja nii edasi, siis see võib sellele liikumisele saada saatuslikuks. Ja mina olen seda meelt, et me vajame tohutult pühavaimu tööd ja tegevust igas mõttes, oma esiklikus elus, koguduse elus ja laiemaltki, aga me vajame ka sängi. Ega siis asjad ta ei ütle Jumala sõna meile ja apostel Paulus ka 1. Korintuse 14. peatükis, et profetite vaimud alistuvad profetile, mis tähendab seda, et Jumal ei tee oma tööd nagu väljaspool meid, niimoodi suvaliselt. Vaid Jumal on annud meie kättega võime nagu luua seda keskkonda, kus Jumala vaim saab liikuda ja tegutseda, inimesi puudutada ja tõesti muuta. Ja selles suhtes see säng ongi just sarnane struktuur, niisugune süsteem, kus inimesed ka võivad Jumala vaimu tööd kogeda turvaliselt. Ja kus ka nagu ühes kõige paremas mõttes inimesed nagu tunnevad, et see on see koht, kus nad on avatud ja tahavad olla avatud sellele, mida Jumalal on nendele anda. Me vajame seda. Ilma selleta ja täitsa niimoodi lihtsalt kõik asja vabaks lastes, ma ei näe, et see oleks piibliga kooskõlas ja ka inimeste kogemused ütlevad, et see ei ole nendele kasulik.
Ühel päeval peab olema struktuur nii palju valmis, et teised seda tunnustavad. Üks võib olla siis seadustega kooskõlas olemine, aga väljaspool Eesti Vabariiki, Euroopas näiteks või ka maailmas on nüüd Eesti Kristlik Nelipühi Kirik ju üks partneritest, koostööpartneritest ja praktiliselt on ju kõikidel meie Eestimaal tegutsevatel kristlikel kirikutel, kas liidud või organisatsioonid, kuhu nad kuuluvad nii-öelda Euroopa ja maailma ja ka Põhjamaade tasemel, neid regioone on ju mitmeti ka Balti regiooni ja nii edasi ja nii edasi, aga ühel päeval on ilmselt tehtud ka Eesti kristlikule Nelipühi Kirikule ettepanekud olla teatud liikmed ja mida see tähendab? Ühtepidi austust ja tunnustust, aga see peab tähendama ka mingit tööd või mõju või kaasamist kusagil või?
Nüüd ülema ilmselt ka Nelipühi selliseid liikumises olevaid organisatsioone on väga palju ja väga ka erilaadseid, nagu me varem siin rääkisime, et on sellised nii-öelda kiriklikumaid, eks ole, on ka selliseid vabamaid, väga, väga erinevaid. Ja tõesti ma usun, et see on ka meie nagu Nelipühi liikumise rikkus. Teiselt poolt tõesti, kui siis kirik sai rajatud 90. alguses ja töö läks ja kogudused kasvasid, nüüd kuna meie rajajad juba tulid väljaspoolt, nende kaudu tuli ka väga palju niisuguseid inimesi siia väljaspoolt, kes olid siis tulemas, kaasa aitamas, siin olemas, tegemas asju, piiblikoolis õpetamas, nii et neid asju oli väga palju ja külalisi ka. Ja muidugi ega see sõnum sellest tööst nagu ikkagi levis ka ühte ja teise kohta. Ja loomulikult nähes selle töö nagu ka niisugust kasvu ja edasiminekut, ilmselgelt nähti ka seda, et see on üks töö, mis vajab ka niisuguseid natukene ametlikumaid suhteid ja ametlikumaid niisuguseid lepinguid või ka koostööd. Ja esimene organisatsioon, kuhu siis Nelipühi kirika kutsuti, see oli 90. keskpaigas ja organisatsiooniks oli Pentecostal European Fellowship. See on siis Euroopa Nelipühi osadus. Ja sinna kuulub päris palju kõikide Euroopa riikide nelipühiliikumised, aga mõningates maades on ka veel mitu nelipühiliikumist. No võtame näiteks kas või Venemaa. Venemaal minu andmetel on neli erinevat nelipühiorganisatsiooni. Igas ühes nendesse kuulub ka sadu või tuhandeid kogudusi. Nii et kui see kõik kokku panna, see on ikka päris palju. Ukrainas näiteks, ütleme suurematel riikidel ja riikides see on nagu niimoodi võimalik. Eestis praeguse seisuga siis jah, me saime Euroopa nelipühi liikumise osaks. Lisaks sellele nüüd tõesti, ja see oli aastal 2010, kui me saime ka kutse maailma Assemblies of God. See on siis Jumala Assamblee koguduste ülemaailmne liit. Selle muidugi kõige suurem osa on Ameerika Ühendriikides olev siis ka organisatsioon, kuhu kuulub ainuüksi 12 000 kogudust Ameerika Ühendriikides. Ja meid kutsuti selle organisatsiooni täis liikmeks ja meie juhtide nõukogu, meie aastakonverents ka kinnitas need otsused, nii et aastal 2011 kevadel siis ka meis sai selle maailma organisatsiooni nagu täieõiguslik liige.
Aga mida see tähendab? Annab see mingid kohustusi? Peab midagi tegema või?
Nüüd esiteks, mida see tähendab? Meie ei ole ise sinna kuhugi trüginud. Meid on kutsutud. Ja tõesti meil on olnud väga head suhted läbi aegade, aga ka nüüd peale meie eelmise biiskopi Allan Lauri igaviku kutsumist juba pea 8 aastat tagasi, meie suhted on edasi arenenud ja väga heas suunas, nii et need kontaktid on olnud kogu aeg töised ja olen mina käinud erinevatel kohtumistel väljaspool Eestit, on siin käidud, nii et need kontaktid on nii loomulikud olnud, et mõnes mõttes ka see kutse nagu ei olnud mingisugune üllatus.
No ilmselt see tähendab ka seda, et kui kunagi läkitati teatud organisatsioonide poolt siia inimesed tööle, siis ühel päeval oli nii öelda, et sul on töö tehtud ja on tekkinud uus organisatsioon, kes jaksab ise oma kaela kanda ja temaga võib teha koostööd. Ja see organisatsioon võib läkitada siis edasi, et sellest tulenevalt.
Kindlasti see on olnud hästi oluline selle juures. Ma usun, et usaldus on tähtis nüüd. Miks üldse koostöö teistega? Et on leitud, et see töö siin ka on elujõuline, jätkusuutlik ja et nendega võib arvestada. Teine pool muidugi ei saa seda üldse jätta mainimata, et meie ju vajame seda. Me vajame niukest ka rahvusvahelist võrgustiku, kuhu kuuluda, kus olla ja kus omakorda nagu leida jõudu, nõu ja ma ütlen, et nende organisatsioonidega tõesti on olnud, et teatud küsimused, mida me ei ole osanud või mida ka mina ei ole osanud koha peal ära lahendada, ma olen saanud nõu. Ja millise tugevuse see annab, et meil on sõbrad väljapool ja kellega me saame rääkida ja arutada, kes mõistavad meid, kes on siin käinud ja teavad meie olukorda ja ütleme näiteks Assemblies of God saadab nüüd Eestis siia ühe missionäri paari perekonna, kes tuleb aastal 2012 augustis, kolib Eestisse ja plaanib siia jääda kuni 10 aastaks ja see kõik ainult tugevdab seda tööd ja tegevust, nii et ka töötades siin Eestis teiste kirikutega koos, mul on küll väga hea meel selle üle, et me ei ole siin nagu üksinda oma asja ajamas, vaid et me kuulume rahvusvahelisse nelipühi liikumise perekonda ja et kui kellegi peaks meiega probleeme olema, siis võib ju nendega rääkida, ütleme siis nii jutumärkides.
No seda ka ja teisipidi, kui mõelda meie kurtide koguduse peale Tallinnas, kelle pastorid on nii Euroopas väga hinnatud kui ka siis ülemaailmselt, see on siis üks viis, kuidas selle tagasi anda neid kogemusi ja oskusi, mida sina nimetasid, et oled saanud omale nõu ja abi kui vaja on. Meil on stuudios Ago Lilleorg, Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku pastor ja samal ajal ka piiskop ja see on selline vastuoluline, et piiskop on nii auväärne tiitel ja samal ajal teed sa igapäevast koguduse karjase tööd. Et tavaliselt see piiskop on nagu üleüldine karjane kogu kiriku peale. Et sul on kindlasti väga tihedad tööpäevad, aga selle juures tahan mõelda, et sinu töökoht on ühes ja samas majas ja sinna ma nüüd tööringi. Et see on siis nüüd, mis aadris?
See on Tallinnas.
Seda küll.
Toompea tänaval, jah.
Ongi
Eesti, Eesti Kristliku Nelipühi Kirikukeskus on Toompea tänav 3.
Ja. Ja see on olnud endine selline spordihoone ja sellel on olnud üle 100 aasta ajalugu enne, kui ta kirikuks ümber sätiti ja ehitati. Aga miks on seda praegu tahan öelda, et kui Jumalal on plaan, siis inimene tahab ikka nagu ise ka midagi teha. Ja ma mäletan, kui Eesti Kristlik Nelipühi Kirik alustas, alustas ta väga imelikus kohas tavamõistusele, täiesti vastuolulises kohas, see oli siis too Karla katedraal, mida nüüdseks kahjuks enam ei olegi olemas, et mindi sinna, kus oli olnud kommunistliku partei süda ja sinna kuulutama Jumala sõna, aga siis läbi aastate ma oma mälestustest nüüd jagan, oli nii, et me leidsime nüüd koha, kuhu ehitada kogudusele kodu, küll see oli ühes linnapaigas, küll see oli teises paigas, milline vaimustus ja millised projektid olid ja juba plaaniti seda teist ja ikka need kusid kokku, kuni ühel päeval siin stuudios on olnud ka Märt Vähi, kes jutustas, kuidas ta Lenini pea vahetas nendeks suurteks miljoniteks, mille eest on nüüd saadud see Toompea keskus. Aga ega me ei osanud ju keegi arvata, et see niimoodi on, et Jumal on oma plaan, kuhu ta meid lõpuks välja viib.
No täpselt
see on
nii.
See on see Jumal arm, mida...
See on see Jumal arm, mis lõpuks kannab. Ja ütleme nii, et eks see on oluline, et me anname oma parima igas mõttes, erinevates valdkondades, kus me iganes peame seda tegema. Aga teiselt poolt see arm, mida Jumal saab meile anda, see on nii hindamatu. Ja see nähtamatu Jumala osa ja õnnistus ja kandmine kõige selle keskel, on see meie isiklik elu või on see ka meie töö ja tegevus Jumala riigis, kirikus või koguduses, siis see on midagi, mis teeb meid murdmatuks ja võitmatuks, see Jumala armu pool. Et see annab sarnase sisemise, kandmise ja isegi kui meie vahest tahaksime murduda või käega lüüa, siis kui me natukenegi seisatame ja peatume hetkeks, enne kui me oma otsused teeme ja mõtleme tagasi, vaatame tagasi, siis me jääme sõnatuks, mina küll, mõeldes kõigele nendele aastatele, mis on selja taga, et Jumala plaan ja töö on üle selle kõige olnud, mida me inimestena oleme suutnud teha oma puudulikuses, oma piiratuses ja see ongi, mis teeb selle Jumala riigi töö ja Jumala riigi töös osalemise nii eriliseks, et sa tead seda, et see on Jumala poolt alustatud töö ja tema viib ka selle lõpuni.
Jah, aga veel kord, kui selle koguduse maja juurtegi tulla või selle keskuse juurde tulla, et me inimestena arvame, et nüüd on see kord ja ei ole jälle ja oleme isegi natuke pettunud, et kuidas me ei saa, sest me ei näe seda üldist plaani, me ei mõista ega oska näha seda suurt plaani, mis lõppkokkuvõttes annab kätte selle, mida tavaliselt ju noh, suurte majade ehitamise juures ja kõige juures ju räägitakse palju rahast, aga kui Jumal on kaasas oma armuliku väega, siis juhtub nii, et isegi võlga ei ole.
No see on muidugi selles suhtes huvitav, et ma ju kõiki neid aastaid, mis siin vahepeal oli, kui ma ka ise teenisin hoopis kaplanina kaitseväes, et mis siin vahepeal veel juhtus ja mis plaanid ja mõtted siin kõik võisid olla, et kõik minuni ei jõudnud. Eks, ja ma tean täpselt seda, et kui siis olin mina siin olukorras, kus tuli juhtida seda tööd ja kirikut edasi, siis oli küll vaja teha valikud ja otsused ja need olid nagu päris kindlad mu südames ja ma mäletan neid momente ja hetke, kus ma kogesin sellest jumaliku tõuget edasiminekuks ja protsesside käivitamiseks ja selles suhtes ka isegi täna nagu tagasi vaadates ega me ei osanud unistada, et meil võiks olla selline kirik Tallinna kesklinnas kiriku keskus ja teiselt poolt ka tõesti see on nii suurt õnnistust meile küll toonud Tallinnas siin, et me oleme täna loomulik osa Tallinnas vanalinna päevadest, me lööme kaasa, meie inimesed löövad kaasa ja selline väga hea koostöö on olnud ka teiste naaberikirikutega ja kogudustega, nii et eks see ikkagi on nii, et Jumala plaan võib olla suurem ja ongi tihti suurem kui meie ja las see siis niimoodi olla. Peame teda usaldama, võime teda usaldada ja kui me seda suudame teha, siis me võime tõesti näha ja olla osa millegi suuremast, kui me ise oleme.
Aastatega oled õppinud?
No ma olen õppinud palju.
No seda küll, aga kui nüüd öelda, et ikka koos Jumalaga, isegi kui kõige raskemad ajad on.
Ma olen õppinud usaldama rohkem Jumalat. Ega nagu ikka me inimesed, tahaksime oma plaane seada, oma asju läbi viia, oma mõtteid teostada. Ja ma olen vaadanud, et kui need mõtted tulevad Jumalalt, Ja kui need mõtted on nagu Jumala poolt juba ette nagu määratud ja kui me laseme nagu nendel kuidagi oma elu suunata ja mõjutada, siis see aitab. Ma olen õppinud usaldama Jumalat. Ma arvan, et ma täna võin ütelda, et ma olen õppinud juhtima kirikut nende aastate jooksul nüüd siin. Et sõjavägi ja ütleme kaitsevägi, kus ma ka teenisin 10 aastat kaplanina, oli nagu heaks ettevalmistuseks. Ja ega me ette tea selles suhtes, et see tänane töö võib olla ettevalmistus veel millegiks hoopis teiseks, millest täna veel ei olegi aimu. Ja selles mõttes ma olen avatud Jumalale ja sellele, et tema plaan ja tahe võiks minu elu läbi teostuda.
Lugupeetud kuulajad, meil on täna stuudios 2 Jumala last, kes on läbi selle Eesti kristliku nelipühi kiriku algusaegade Jumala juurde tulnud, ehk siis...
No algses vormis see oligi Eesti kristlik kirik lihtsalt.
Et Eesti kristliku kiriku lapsed siis oleme me kahekesi, Jaako Lilleorg ja Helle on. Ja ega me ei tea, mis siis oleks olnud, kui Jumala arm ei oleks meid tolle hetkel vastu võtnud ja kus me täna oleksime, aga nüüd me oleme siin stuudes ja teeme Jumala riigi tööd.
See on tõesti imeline selles suhtes, et igal kirikul on oma ülesanne ja oma töö antud, aga samal ajal ka vaadates, mis läbi 20 aasta on nelipühi kirikus ja nelipühi kiriku kaudu ka inimeste elus sündinud ja juhtunud, siis ega me tõenäoliselt ei suudakski kõike seda kokku arvata siin maa peal. Tõenäoliselt on terve hulk asju, mida me alles ühel päeval näeme igavikus ja näeme seal teispoolsuses, kui me ühel päeval saame olla juba Jumala juures. Nii et põhjust on lihtsalt tänada Jumalat selle kõige eest ja tahaks küll, et need järgmised 20 aastat ja nii palju kui Jumal armuaega kingib, võiksid olla veel mõjusamad, tõhusamad, tulemuslikumad ja mitte kiriku mõttes ainult, aga just selles suhtes, et evangeelium selle olemises puudutaks inimest südameid Eestimaal. Tänases Eestis me kuuleme uudiseid siit ja sealt, mis toimub, eks ole, poliitika valdkonnas, ärimaailmas, siis ma näen küll, et praegult on õige aeg tõesti kõige julgemal viisil ja tõesti kindlalt ka anda nagu inimestele teada seda, et Jumal saab anda meile täna lootust. Et sisemiselt uuenduda, sisemiselt puhastuda, sest et me näeme, et Eestimaa seda täna vajab igal tasandil.
Suur tänu!
Armust kantud. Armust kantud.